Audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Jam quelcfoie mi parolis pri museoi installitai en malnovai casteloi. Dian mi tractas ancau hodiau. La castelo staras apud la lago de Genevo en la Tour de Paix, quiu situas apud la pli conata Vevey inter Lausanne cae Montreux. La impona castello estis construita en la dectria iarcento, cae en 1979 accetis gin la comunumo de la Tour de Paix por renovigi gin en la servo de la publico. Uno parto estis disponigita al museo, cae tio estis inaugurita en 1987, do estas uno el la plei novae museoi de Svislando. Gi estas dedicita alla ludo, sed ne alla ludiloi de la infanoi, ciel trainettoi cae pupoi, sed al ludoi generale, ludoi cioi funccias lau antau fixitai reguloi. Tioi ancau concernas la infanoin, sed ec pli la prentkesculoin. Pri infanae ludiloi iam existas aliae museoi, eble mi iam parolos pri ili. La Museo de la Ludo en la Tour de Paix basigas sur sia propra filosofio, cae effective gi estas unica, ne nur en Svislando, sed en la tuta continento. Gi volas montri la homon kiel ludanton. Extreme cae tre bone formulis tion la germana poeto Friedrich Schiller, quiu diris la homo nur estas completa ciam li ludas. Oni trovas en la museo sur paneloi ancora valiaen trafain citajoin de eminentuloi, exemple, la sola celo de la ludado estas la plezuro, cion oni trovas engi, au alia, la manco de utilezzo caracterizas ciun ludon, au en la ludado la homo submetas sin liber vole alla hazardo au al arbitrai reguloi. Tamen, iom da utilezzo ancau estas cascita en la ludado, nome oni povas lerni ludante. El tio profitas la infanoi, sed ilin ne nur povas acquiri scioin ludante, ili ancau povas lerni la conduton con aliai homoi. En tio cascigas la sociologia flanco de la ludoi. Pro tio che la plei multae ludoi estas ludatae de plurai personoi, la infanoi povas lerni ne nur venci, sed ancau accepti mal vencon. Evidente la sociologio estas nur unu maniero occupigi studante pri la ludoi. Ili ancau havas historian flancon. Multai estas tre mal novai, exemple la sciacco, cae pri ilia ecesto ec existas legendoi. Novae ludoi ciujare estas creitai, quelcae establigas, aliae tui ree malaperas. En nia museo, la diversae ludoi estas apartigitai in quin sectioi. Neordigitai lau nazioi, lau historio, sed lau ilia caractero. Se mi nun estas presentonta al vi quelcaen ludoin, mi rencontas lingvan problemon, quio cetere ancau occupis la direccion de la museo, quiam gi traducigis sian quid libron e la franca en aliaen lingvoin. Ludoi cae iliae nomoi ofte ne bone correspondas inter la diversae lingvoi, cae ofte nomoi ec estas ne traduceplai, ancau en Esperanto mancas vortoi. Do mi ne provos la ne eblon, cae estos sparema pri nomoi. En tutte la museo disponas pri 5 salonoi con multae vitrinoi cioi enhavas la expositiajoin, unu tipa ludo en cio sectio estas flanque malfermita cae povas esti el provata de la visitantoi. Tioi ancau povas ludi en aparta salono cae crome disponas pri faca biblioteco. En la unua salono trovisas ludoi cioi havas educan valoron. Do tiai en cioi oni devas ion construi, cunmeti, combini. Plei tipai estas la puzloi. La dua salono estas dedicita al ludoi en cioi la ludantoi devas evolui ian strategion. La plei nobla estas la shaku, al cio anca la artistoi offeris plei multe da clopodoi por crei belain figuroin. Crome, en tiu sectio aperas la muelilo, la damo, la domino, la cina majongo, cae la ludo cio numigas france cae germane trictrac cae angle backgammon. Gi estas uno e la plei malnovae ludoi creitae en la mesa oriento. En la tria salono regas la ludoi de la imito. Tio signifas che la ludantoi transprenas rolon, exemple ili devas funccii kiel diplomatoi au kiel generaloi. Evidente al tio spezzo appartenas lastanae soldatoi, cioi iam estis tre popularai. Moderna spezzo estas Monopoli, cio estas el trovita in 1929, cae gis nun estas vendita in la mondo in 85 milionoi da exempleroi. In Monopoli, la ludantoi povas metti sin in la rolon de grandai capitalistoi, cioi accetas cae vendas terrenoin, cae domoin, cae devas suferi sortobatoin, cae chicanoin de la burocratoi. La quara salona montras la ludoin in cioi oni devas evoluigi sian lertezon. La plei conata estas la keglado, sed existas ancau ludoi por soluloi, cioi devas elprovi sian lertezon cae pacienzon. La quina salono estas reservita alla ludoi de la hazardo, plei tipa compreneble la ruletto au la cartludoi con la nomo pacienzo. En la plei multae cartludoi, cioia estas ege disvastigitai cae shatatai, regas combino de hazardo cae lertezzo, tiel che eblas fare concursoin de cartludantoi. Evidente, plurain ludoin oni povus ordigi sub diversae titoloi, se tio ja ne estas la cefajo. En tutte la arrangio cae presentado en la museo estas tia lerte cae place farita che la museo in 1989 ricevis la Europan premion de la Museo de la Jaro, cio estis meritita distingo. Same la interesso de la publico por visito de la museo estas daure crescanta cae je baldau devos occupi pliain salonoin in sia malnova castelo.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu ancal scribi al ni se vi audas nin al Svisa Radio Internazia Esperanto Faco 3000 Bern 15.